Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Ambrožja. Dragi bratje in sestre, sveti škof Ambrož, o katerem vam bom govoril danes, je umrl v Milano po noči z 3. na 4. april 397. Danila se je velika sobota. Dan predtem, okrog 5. popovdne, se je lotil molitve ležeč na postelji in je razširil roke v obliki križa. Tako je bil v slovesnem velikonočnem tridnevju soudeležen pri gospodovi smrti in njegovem vstajenju. Videli smo, kako so se mu premikale ustnice, pričuje Pavlin, zvesti diakon, ki je na Avguštinovo povabilo napisal njegov življenjepis. Njegovega glasu pa nismo slišali. V trenutku se je zazdelo, da se je položaj zasukal. Honorat škofu Verčelju, ki je bil tam v pomoč Ambrožu in je spal v zgodnjem nastropju, se je zbudil ob glasu, ki mu je ponavljal: "Vstani hitro, Ambrož umira." Honorat je v naglici šel dol, nadaljuje Pavlin, in je svetniku ponudil gospodovo telo. Takoj, ko ga je vzel in zaužil, je Ambrož izdihnil in seboj vzel dobro popotnico. Tako njegova duša, okrepljena z močjo te hrane, zdaj uživa angelsko družbo. Na tisti veliki petek leta 397 so razprostrte roke umirajočega Ambroža izražale njegovo mistično soudeleženost pri gospodovi smrti in njegovem vstajenju. To je bila njegova zadnja kateheza. V tišini brez besed je še govoril s pričevanjem življenja. Ambrož ni bil star, ko je umrl. Ni še imel 60 let, saj se je rodil okoli leta 340 v Trierju, kjer je bil njegov oče prefekt obeh Gali. Družina je bila krščanska. Ob očetovi smrti ga je mama pripeljala v Rim, ko je bil še deček, in ga pripravljala za državno službo s tem, da mu je zagotovila solidno govorniško in pravno izobrazbo. Okrog leta 370 so ga poslali za upravitelja provinc Emilije in Ligurije, sedežem v Milanu. Prav tam pa je plamtel boj med pravovernimi in arijanci, zlasti po smrti arijanskega škofa Auksencija. Ambrož je posegel v spor, želel je pomiriti nasprotni strani. Njegov nastop je bil takšen, da ga je ljudstvo, čeprav je bil šele preprost katehumen, izklicalo za milanskega škofa. Do tistega trenutka je bil Ambrož najvišji cesarski uradnik v severni Italiji. Kakor je bilo njegovo kulturno obzorje široko, pa je bil novi škof povsem nevešč pred svetim pismom. Zato se je brž lotil študija letega. Naučil se je brati in razlagati svetopismo iz del Origena, nespornega mojstra aleksandrijske šole. Na ta način je Ambrož v latinsko okolje prinesel razmišljanje o svetem pismu, ki ga je sprožil Origen, in tako na zahodu začel s prakso lekcijo divina, molitvenega branja svetega pisma. Ta metoda je slednjič obvladovala vse Ambroževo pridiganje in spise, ki izhajajo prav iz molitvenega prisluškovanja Božji besedi. Znameniti začetek ene od njegovih katehez izvrstno pokaže, kako je sveti škof nanašal staro zavezo na krščansko življenje. Ko smo brali zgodbe o očakih in misli iz pregovoru, smo se vsak dan ukvarjali z moralnimi vprašanji, pravi milanski škof svojim katehumenom in novokrščenim, da bi nas oni izobrazili in poučili in bi se vsi navadili hoditi po poti očakov in stopati po stezi pokorščine Božjim zapovedim. Z drugimi besedami, novokrščeni in katehumeni se lahko po mnenju škofa, potem ko so se navadili lepo živeti, čutijo pripravljene za velike Kristusove skrivnosti. Tako Ambroževo oznanilo, ki je nosilno jedro njegovega obsežnega literarnega opusa, izhaja iz branja svetih knjig, očakov, to je zgodovinskih knjig, in prerokov, to je modrostnih knjig, da bi živeli skladno z Božjim razodetjem. Očitno je, da osebno pričevanje pridigarja in raven zglednosti krščanske skupnosti pogojujeta učinkovitost oznanila. Z tega stališča je pomenljiv odlomek iz izpovedi svetega Avguština. V Milano je prišel kot učitelj govorništva, bil je skeptik, ne kristjan. Iskal je, ni bil pa še sposoben resnično najti krščanske resnice. Srca mladega afriškega govornika in iskalca niso pregnale k dokončnemu spreobrnenju predvsem lepe Ambroževe pridige, čeprav jih je zelo cenil. Bolj je to storil zgled škofa in njegove milanske cerkve, ki je molila in pela, povezana kot eno samo telo. Cerkev, sposobna opreti se na stopaštvo cesarja in njegove matere, ki sta v prvih dneh leta 386 spet začela zahtevati eno od cerkva za arijansko bogoslužje. V stavbi, ki bi jo morali prevzeti, pripoveduje Avguštin, je ljudstvo bedelo, pripravljeno umreti skupaj s svojim škofom. To pričevanje iz izpovedi je dragoceno, ker nakazuje, da se je nekaj dogajalo v Avguštinovi notranjosti, saj takole nadaljuje. Tudi jaz, čeprav duhovno še mlačen, sem bil soodeležen vznemirjanja vsega ljudstva. Iz življenja in zgleda škofa Ambroža se je Avguštin naučil verovati in oznanjati. Sklicujemo se lahko na znameniti Afričanov govor, ki si je dosti stoletij kasneje zaslužil, da so ga navedli v koncilski konstituciji o Božjem razodetju, Dei Verbum. Potrebno je, opozarja Dei Verbum v 25. poglavju, da vsi kleriki in tisti, ki se kot katehisti posvečujejo službi besede, ohranijo nenehen stik s svetim pismom z ustrajnim svetim branjem ali s temeljitim študijem, da ne bi kdo postal, in tukaj je Avguštinov citat, prazen oznanjevalec besede od zunaj, ne da bi bil poslušalec od znotraj. Prav od Ambrože se je naučil, kako poslušati od znotraj, kako vztrajno prebirati sveto pismo z molitveno držo, tako da se besedo resnično sprejme v svoje srce in si jo prisvoji. Dragi bratje in sestre, pred vas želim postaviti še eno drugačno, patristično ikono, ki, če jo razlagamo v luči tega, kar smo povedali, učinkovito predstavlja srce Ambroževega nauka. V šesti knjigi izpovedi Avguštin pripoveduje o svojem srečanju z Ambrožem, srečanju, ki je bilo silno pomembno za zgodovino cerkve. Dobesedno piše, da je milanskega škofa vselej, kadar je prišel k njemu, našel zaposlenega z množicami ljudi, z obilico problemov, za katerih potrebe je velikodušno skrbel. Vedno je bila tam dolga vrsta ljudi, ki so čakali, da bi govorili z Ambrožem, da bi pri njem našli tolažbo in upanje. Ko Ambrož ni bil z ljudmi, in to se je zgodilo le kratke čase, si je ali okrepčal telo s potrebno hrano, ali hranil duha z branjem. To se je Avguštin močno čudil, ker je Ambrož bral svetopismo zaprtimi usti, samo z očmi. Dejansko so v prvih krčanskih stoletjih branje pojmovali strogo povezano z namenom oznanjevanja. Branje na glas pa je pomagalo k razumevanju tudi tistemu, ki je tako bral. Začudenemu Avguštinu je Ambroževo branje, ko je lahko samo z očmi letel po straneh, pomenilo, da je ta izjemno sposoben branja in zelo domač s svetim pismom. V tem branju zgolj z ustnicami, kjer se srce trudi doseči razumevanje Božje besede, to je ikona, o kateri govorimo, je mogoče uvideti metodo Ambroževe kateheze, to je svetopismo samo, v globino dojeto in prevzeto, ki nakazuje vsebine, ki jih je treba oznanjati, da bi dospeli do spreobrnenja src. Če se torej naslonimo na Ambrožev in Avguštinov nauk, je kateheza neločljivo povezana s pričevanjem življenja. Tudi kateheto lahko pripomore tudi tisto, kar sem napisal v uvodu v krščanstvo o teologu. Kdor vzgaja za vero, ne sme tvegati, da bi se pokazal kot klovn, ki poklicno odigra svojo vlogo. Prej mora, če uporabimo podobo, ki je draga Origenu, pisatelju, ki ga je Ambrož posebej cenil, biti kot ljubljeni učenec, ki je naslonil glavo na učiteljevo srce in se je tam naučil, kako misliti, govoriti, delovati. Ob koncu vsega je pravi učenec tisti, ki je v znani evangeliji na najbolj verodostojen in učinkovit način. Škof Ambrož, tako kot apostol Janez, ki se nikoli ne naveliča ponavljati, omnia Christus est nobis, Kristus nam je vse, ostaja pristna gospodova priča. Prav z njegovimi besedami, polnimi ljubezni do Jezusa, tako zaključujemo svojo katehezo. Omnia Christus est nobis. Če hočeš ozdraviti rano, je on zdravnik. Če te žge vročina, je on izvir. Če te stiska greh, je on opravičenje. Če potrebuješ pomoč, je on moč. Če se bojiš smrti, je on življenje. Če hrepeniš po nebesih, je on pot. Če si v temi, je on luč. Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, blago človeku, ki vanj zaupa. Tudi mi upajmo v Kristusa. Tako bomo blaženi in bomo živeli v miru.